Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui. Šios dienos katechezės tema – aušros vartų Dievo motinos paveikslas kaip kulto objektas. Prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Eduardas Kirstukas, Nemenčinės dekanas. Su Marijos kultu susijusių šventovių yra labai daug. Šventovės yra ypatingos kulto vietos, susijusios su ypatingomis proginėmis publikacijomis ir įvairiomis savitomis liturginiomis praktikomis. Šventovės kaip šventos vietos pašvestos dieviškoms būtybėms, žinomos yra jau nuo seno. Buvo žinomos judaistinėje tradicijoje bei artimuose rytuose. Krikščionybės persekiojimų laikotarpiu šventovėmis tapdavo kankinių mirties ar palaidojimo vietos. Šventovėse labai svarbus yra kulto objektas, ypatingas sakralinės reikšmės reliktas. Juo gali būti šventojo palaikai, atvaizdas, skulptūra, kurie yra tarytum švento asmens įsikūnymas, įkūnymas. Pavyzdžiui, Marijos. Šios dienos katechezė yra vedama iš Vilniaus Marijos radijo būstinės, kuri yra visai šalia švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos aušros vartuose vietos. Šiuo metu vyksta atlaidai. Šventovė tai raktinė sąvoka, svarstant apie religinio kulto vietas. Vadovę po šventovės galime rasti tokį šventovės apibrėžimą. Sąvoka ypatingai šventa, žadinanti pagarbos ir garbinimo jausmą. Kalbant bendrai, išreiškia sakralinę vietą, kuri dėka neįprastų aukštesnės galios apsireiškimų, atpažinimo ir garbinimo turi ypatingą kultūrinę reikšmę. Apsireiškimas vyksta įvairiais būdais. Pavyzdžiui, atmosferiniais, akmenų, šaltinių, augalų, gyvūnų reiškiniais. Taip pat tarpininkaujant asmeniniams apsireiškimams. Išgyjimas, atsivertimas, antgamtinis susitikimas. Kitais atvejais šventovės yra susijusios su ypatingo kulto atvaizdais ar konkrečiomis relikvijomis. Į šventovės atvyksta piligrimai tam, kad patirtų ypatingą ryšį su Dievu. Pasikeliauja piligrimai, kad juntamai suvienytų išmelsti savo malonių, gailestingumo, atleidimo, kad pagerbtų ir padėkotų. Šventovės turi daugelis religijų. Krikščioniškos šventovės yra susijusios su Jėzaus gyvenimu, kaip pavyzdžiui Betliejus, kankinių kapai, švento Petro, Pauliaus kapai Romoje, švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo vietos, tokie kaip Fatima, vietos, kuriuose gyveno šventi vienuoliai ir vienuonės, pavyzdžiui Asyžius. Taip pat mes turime šventovės susijusios su viskupijomis, pavyzdžiui, švento Jono bazilika Romoje, aušros vartai Vilniuje, Pivašiūnų paveikslas. Šventovės remiasi savitomis religinio kulto tradicijomis, susijusiomis su ta vieta. Šventovės taip pat susijusios su įvairių tipų stebuklais. Taip pat šventovės, tai vietos, kuriuose kulto objektai, tokie kaip relikvijos, yra vien tam tikros mens kulto simbolis. Todėl jų istorinis autentiškumas neturi visiškai reikšmės. Garbinami yra tik asmenys, su kuriais relikvijos susijusios. Tam tikros relikvijos autentiškumo klausimas nesumažina pagarbos teikiamos asmeniui, kuris su relikvija yra susijęs. Panašiai galime pasakyti ir apie šventovę. Jei šventovės atsiradimo priežastis kritikų bus pripažinta kaip tikra legenda, tai nieko nesumenkina religinio akto, esančio tos šventovės esme. Šventovė yra žmogaus dvasinių, o ne istorinių tyrinėjimų vieta. Daug svarbesnis yra dvasinis kontekstas, kuris sudaro tikėjimo simboliai. Kulto vietą, šventovę, paskelbė vyskupas. Tai apsprendžia ilga religinio kulto tradicija ir apibrėžtos vietos populiarumas tarp tikinčiųjų. Su šventove yra susijusios įvairios religinės privilegijos. Pavyzdžiui, švenčiausios mergelės Marijos litanija kasdien kalbama prie aušros vartų Dievo motinos paveikslo. Šventovės ypatingą reikšmę turi procesijos, iškilmes, šventės. Piligrimystės į šventovės tampa spontaniškomis pamaldumo manifestacijomis. Tokiu būdu jos turi ne tik ypatingą religinį vaidmenį, bet ir psichologinį. Neša su savimi vidinę ramybę. Piligrimystės metu malda piligrimams suteikia dvasinės vienybės jausmą. Šventovės dažnai yra susijusios su vienuolynais, kurie rūpinasi tomis ypatingomis kulto vietomis. Aušros vartų šventovė pradžioje rūpinosi karmelitai, kurie dėl antikatalikiškos carinės Rusijos valdžios politikos prarado šią privilegiją ir šventovės priežiūrą atiteko vyskupijos dvasininkijai. Šalia šventovių dažnai atsiranda rekolekcijų namai, ligoninės, mokyklos, atsiliepiančios į atvykstančių tikinčiųjų poreikius. Šventovės taip pat turi nuosavus lobynus, muziejus ir labai geras pavyzdys lobyno arčiausiai mūsų, tai yra Čenstokavos šventovėje, taip pat Aušros vartuose yra lobynas už paveikslo. Apie šventovės rangą liudija ten esančio stebuklingo paveikslo karūnacija. Karūna tampa paveikslo rango simboliu. Karūna taip pat yra tam tikras Marijos atvaizdo universalumo simbolis, kuris tampa motinos, dukros, Dievo numylėtinės, nuodėmės nugalėtojas ir šventos mergelės atvaizdų. 16-17 amžiuje vakaruose išplito Marijos paveikslų karūnavimo paprotys. Pirmoji Europoje karūnacija įvyko 1717 m. rugsėjo 8 dieną Čenstakavoje. Karūnavimo apeigomis vadovauja bažnyčios vyresnieji. Lietuvoje Marija yra apsupta ypatingo kulto. Yra 5 gerai žinomos švenčiausios mergelės Marijos šventovės. Dievo motinos paveikslų skaičiuojama daugiau nei 300 esančių Lietuvos bažnyčiose. Tai yra ypatingos vietos, auginančios lietuvių tikėjimą. Sykiu yra religinio gyvenimo prieglobščiai. Visos tos vietos saugo žmogų nuo įvairių vidinių bei išorinių pavojų. Dėka jų, buvimo žmogus gali nuolat jausti motinišką Marijos globą, kuri budi, saugo ir teikia jėgų. Tai duoda žmogui įsitikinimą, jog jis susidūręs su gyvenimo sunkumais nelieka vienas, kad visada gali tikėtis paramos. Šalia šių skirtingų kultų vietų ypatinga reikšmė turi būtent Aušros vartų Dievo motinos paveikslas, dar tituluojamos gailestingumo motinos vardu. Aušros vartų atvaizdas tapo ypatingų simbolių Vilniaus krašto gyventojams. Galime teikti, jog tai yra labai svarbus Marijos atvaizdas. Tam, kad gerai pažinti švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos kultą, reikėtų trumpai papasakoti apie atvaizdą. Ir šiuo metu norėčiau pateikti mieliems klausytojams atvaizdo aprašą. Česlovas Jankovskis Aušros vartų Madoną lygina su Siksto Madona. Abu paveikslai buvo nutapyti maždaug tuo pačiu metu.
Švenčiausioji mergelė Marija iš aušros vartų paveikslo žvelgia žemyn. Lyg kokia rosati, blessed domazel, paremta ant dangaus krašto, palenkta link žmonių poreikių. Marijos žvilgsnis yra pilnas melancholijos. Tai reiškia, yra pilnas refleksijos ir tikro žinojimo apie žmogaus sunkumus bei kančias. Sugebėjimas taip išreikšti Marijos atvaizdą liudija apie menininko didelius gabumus. Jankovskis įsitikinęs, jog paveikslas buvo nutapytas prieš 1600 metus. Aušros vartų atvaizdas galėjo būti tapytas bet kur. Vilniuje, galbūt Krokuvoje. Prieš 1600 metus, laisvas nuo bizantinių taisyklių ir be kūdikėlio ant Dievo motinos rankų. Bizantinės taisyklės galėtų duoti pagrindų manyti, jog Aušros vartų atvaizdas buvo stačiatikių ikona. Jankovskis prieštarauja tokiems profesoriaus Jurgio Romerio tyrinėjimams. Vaclovo Novakovskio nuomonė faktas, jog paveikslas buvo tapytas aliejiniais dažais, liūdėja apie tai, jog jis negalėjo būti tapytas 14 amžiuje. Tuo metu Tarada siena į Miniją dažai dar nebuvo žinomi. Tėvas Vaclovas teigė, jog patikimiausia informacija apie paveikslo kilmę pateikė tyrinėtoja Helena Bielinska. Šiame darbe vystoma mintis, jog šis paveikslas buvo rytų kilmės. Žinoma, jog paveikslas pradžioje buvo nutapytas ant kreida gruntuotų lentų ir tik vėliau pertapytas aliejiniais dažais. Pirminis atvaizdas buvo nutapytas baroko laikotarpyje ir 1702 metais buvo atnaujintas. Nepaisant spalvų ir kontūrų pakeitimo, pirminiai bruožai nepakito. Tai buvo vienas iš pirmųjų konservavimo būdų. Šis konservavimo būdas šiek tiek pakeičia įsivaizdavimą apie vaizduojamus įrinius. Minėtina, jog pertapimai yra svarbus informaciniai šaltiniai, tiriant paveikslo istoriją. Taip kaip minėjau, paveikslas yra nutapytas aliejiniais dažais ant 1 cm storio, 3 alkūnių ilgio, 2 alkūnių ir 17 cm pločio ąžuolinių lentų. Išganytojo atvaizdas buvo daug didesnis ir masyvesnis.
Yeah. klausome katechezės, Aušros vartų Dievo motinos paveikslas kaip kulto objektas. Prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Eduardas Kirstukas, Nemenčinės dekanas. Kalbėdami apie švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos paveikslą, pastebime, jog švenčiausios mergelės Marijos pečiai ir galva buvo apgaubti balta skara. Tunika buvo geltonos spalvos, o apsiaustas tamsiai mėlynos spalvos. Mergelės Marijos veidas pailgas, ovalinis, galva palenkta, delnai sudėti kryžiaus ženklo. Veidas išreiškia dangišką ramybę ir didingą rimtumą. Tuo pačiu ir nuostabų saldumą bei neapsakomą jautrumą. Aušros vartų Marijos atvaizdas daug kartų buvo renovuojamas. Tai iki tam tikro laipsnio pakeitė kai kuriuos atvaizdo bruožus. Pavyzdžiui, atvaizde buvo nutapytas šešėlis, kuris iš vienos pusės paryškina Marijos kaklo lankstumą, iš kitos pusės sudaro vaizdą, lyg Marija turėjo nenatūraliai perkreiptą galvą. Užtapyti buvo Marijos plaukai, išsikišę iš po apsiausto. Profesorė, tyrinėtoja Marija Kalamaiska Eset, pastebi, jog šio elemento užtapimas paaiškina perdėtą galvos palenkimą bei dešinio skruosto išlyginimą. Todėl veidas tapo labiau pailgas. Šios tyrinėtojos nuomonė būtent šis pakeitimas padarė paveikslą panašų į ikoną. Šio tipo pakeitimas suteikia paveikslui labiau asketinį charakterį. Paslėpti plaukai labiau primena vienuolę nei pasaulietę moterį. Tokiu būdu Marija yra identifikuojama kaip moteris pašvesta Dievui, o ne šio pasaulio reikalams. Pailgas veidas siejamas su fizinio gyvenimo panaikinimu, kuris galėjo atsirasti dėl sunkių išgyvenimų. Pailgas veidas tikinčiųjų mentalitete laikomas daug kilnesniu. 1828 metais, kai koplyčia buvo renovuota klebono kunigo Kazimiero Zaleskio rūpesčiu, iš Vilniaus kilęs menininkas Karolis Rafalovičius nutapė Aušros vartų Dievo motinos paveikslo kopiją. Būtent Rafalovičiui yra priskiriamas ir Marijos rankų pertapimas. Prieš karūnavimą 1927 metais Janas Bulhakas nustatė, jog Marijos delnai buvo 3 kartus pertapyti. Paskutiniojo pertapimo metu pirštai buvo labai patrumpinti tokiu būdu, atvaizdas prarado savo estetiškumą. Tai sekantis žingsnis, kuris įtakojo pavaizduotos mens moteriško grožio prislopinimą. Rankų judesys, išreiškiantis gynybos ir maldavimo gestus, buvo paslėptas, užtušuotas. Dar daugiau, kai 1927 metais buvo restauruojamas paveikslas, profesorius Janas Rutkovskis nusprendė, jog pasiliks prie paskutiniosios versijos. Tuo pat metu buvo sutarta dėl askezės, susivaldymo nuo grožio ir ekspresijos pirmumo. Marijos kaip Dievo numylėtinės grožis Aušros vartų paveiksle buvo prarastas. Tikslios renovacijų dokumentacijos skelbė šio trūkumo nekompensuos viena ir labai tamsi nuotrauka, vien leidžianti išvelgti, kaip stipriai buvo pakeistos Aušros vartų Madonos rankos. Buvo labai daug tyrinėjimų ir bandoma atrasti kilmės vietą. Jokių žinių nepasiliko, žinoma tik, kiek miesto valdžia sumokėjo už paveikslą pakabintą vartuose. Bet autoriaus yra nežinomas. Galbūt todėl, kad paveikslas buvo kelis sykius pertapytas, renovuotas, ir tas pirmasis sluoksnis jau nebeišliko. Bet dvi tezės, kurios kalba apie paveikslo kilmę, nurodo, jog paveikslas galėjo būti tapomas arba Vilniuje, arba Lenkijoje, nors jis turi taip pat panašumų su itališkomis madonomis. Bet visiškai neaišku, ar tuomet Vilniaus valdžia galėjo užsakyti paveikslą būtent Italijoje. Atvaizdas buvo prabangiai puošiamas. Paveikslas papuoštas sidabriniu paauksuotu apsiaustu. Virš Marijos galvos atsirado apskritimas su spinduliais. Dvi karūnos, viena puošta prabangiais akmenukais, kita angelų laikoma, didesnė už pirmą. Iš 1830 metų šaltinių paaiškėja,
jog suknelė sudarė 17 dalių, sveriančių 34 funtus. Dievo motinos apsiausto konservaciją atliko Ksaveras Gožuchovskis. Jis sumontavo apsiausto elementus ant paveikslo rėmų. Tai apsaugojo paveikslą nuo galimų pažeidimų. Metalinis apsiaustas galėjo pažeisti dažus ir patį atvaizdą. Taip pat apsiaustas saugojo atvaizdą nuo per intensyvios šviesos, galinčios išblukinti dažus, atvaizdą. Dėka atstumo tarp apsiausto ir paveikslo, paveikslas buvo aprūpintas optimaliomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis reikalingomis paveikslo išsaugojimui. Galime paklausti, kodėl būtent apie tai kalbu. Turime prisiminti, jog prieš pastatant koplyčią paveikslas kabojo lauke ir buvo atmosferiniam sąlygom neatsparus, juk Vilniuje prie kiekvienų, ant kiekvienų vartų buvo pakabintas paveikslas, išliko tik tai Aušros vartų. Kalbant apie kultą, mes pereiname prie stebuklų, susijusių su Aušros vartų Marijos atvaizdu. Stebuklai susiję su Aušros vartų Dievo motinos paveikslu buvo pažodžiui surašomi esant liudininkams. Dėl įvairių įsiveržimų į miestą, knygos su stebuklų aprašymais dingo. Tėvo Hilerijono dėka išliko kelių stebuklų aprašymai. Pagal Opstą, pirmasis oficialiai surašytas stebuklas buvo įvykęs 1671 metais. Iš antro aukšto iškritęs vaikas, paaukotas Dievo motinos globai, nepatyrė jokio sužalojimo. Vaiko tėvai koplyčioje įtaisė plokštelę, aprašančią šį stebuklą. 1715 metais gaisro metu jis sudegė. Išliko tik tai ricinos pristatančios šį stebuklą. 1702 metais Karolio XII švedų kariuomenė užėmė Vilnių, gazdinta, jog jie išžudysė visus vienuolius. Vienas iš karių šovė į paveikslą. Tikintiesiems nebuvo leidžiama melstis, patys kariai būdėdavo įsikūrę prie Aušros vartų. Sykį ant jų nukrito sunkios metalinės vartų durys. Du mirė vietoje. Tėvas Vaclovas prisimena, jog balandžio 5 dieną 1702 metais švedai okupavo Vilnių ir grasino dvasininkų represiją, ypač vienuolių. Būtent tada, balandžio 14-ąją, ir turėjo kristi sunkios metalinės vartų durys, kurios užmušė karius būdinčius prie vartų. Tėvas Vaclovas prisimena stebuklus susijusius ginant Vilnių nuo švedų kariuomenės. Bet ar galime kalbėti apie tai, kad prie stebuklų galima priskirti būtent mirtį, nors ir netikinčių? Aš manau, kad šį stebuklą geriau būtų pavadinti legenda, kuri yra susijusi su švenčiausios mergelės Marijos Aušros vartuose kultu. Stebuklai taip pat yra susiję su Antose Novoselska, Stahovskiu, švenčiausioji mergelė Marija apsaugojus nuo džiovos. 1707 metais tėvas Hilarijus aprašė 1706 metų Vilniaus gaisro istoriją ir Aušros vartų Dievo motinos intervenciją. Deja, pilno aprašymo neišliko. Būtent tėvas Vaclovas primena ir gaisrą, kuris kilo 1763 metais, kai sudegė daug bažnyčių, bet karmelitų bažnyčia ne. Taip pat yra aprašomas 1760 metų gaisras, kai sudegė 3/4 karmelitų bažnyčios pastatų. Sudegė bažnyčia su altoriumi, kuriame buvo Jėzaus Kristaus atvaizdas, kuris kadaise buvo švento Kazimiero nuosavybė. Dar vienas stebuklas įvyko 1707 metais Vilniaus gaisro metu, kai mediniai koplyčiai grėsė pavojus. Įprastai reikia 4 stiprių vyrų, kurie pajėgtų pakelti paveikslą. Bet tą kartą be didesnių pastangų tai sugebėjo padaryti 2 vienuoliai – tėvas Zacharijus ir brolis Urbonas. Šio gaisro metu nesudegė gyventojo Bartoševičiaus namai, nes jis juos pavedė Aušros vartų Dievo motinos globai. Panašiai liko išsaugotas Dubovičiuviskų namas, buvęs šalia koplyčios. Jame tada buvo parako sandėlys. Ant sandėlio durų buvo pakabintas Aušros vartų Dievo motinos atvaizdas. Tais pačiais metais Gžegožas Lišnievskis, keldamasis per upę skendo, jis atsidavė Dievo motinos globai ir išsigelbėjo. Be to ir nieko neprarado. Viską, ką buvo nusinešusi upė, rado ant kranto ir be pažeidimo.
1708 metais caras Petras I žiemai apsistojo Vilniuje. Vienas iš caro karių nusprendė pavogti metalinio apsausto dalį. Kai bandė ją nuimti, naktį nepažįstama jėga spaudė jį prie koplyčios sienos. Šį stebuklą taip pat vaizduoja Ricinos. Nuo to laiko rusų kariai nustojo piktžodžiauti prieš atvaizdą, net pirkdavo Aušros vartų švenčiausios mergelės Marijos atvaizdus ir aukodavo aukas. Dėl pagarbos paveikslui buvo uždrausta rūkyti tabaką prie Aušros vartų. Tėvas Hilarijus aprašo daug įvairių stebuklų, kurie įvyko kelių dešimtmečių bėgyje. Kunigas Tadeušas Siečko, kuris yra parašęs keletą veikalų savo darbe, savo veikale apie Aušros vartų Dievo motinos malonės, pastebi, kad 1626 metais Aušros vartų Dievo motinos paveikslas buvo paprastas religinio turinio paveikslas. Pirmą kartą paminėtas kaip stebuklingas basųjų karmelitų pajamų ir išlaidų knygoje rugpjūčio 10 dieną. Basųjų karmelitų vizitatorius brolius Klemensas prie švenčiausios mergelės Marijos, kalbant apie Aušros vartų Dievo motinos paveikslą, prideda žodelį stebuklingas. Įrašas yra padarytas lotynų kalba, imaginį marikulozą, beatissimi virginis Marija superposta. Paveikslas stebuklingas palaimintos mergelės Marijos užtarimo. 1768 metais Aušros vartų paveikslas yra stebuklingų paveikslų sąraše. To sąrašo autorius vyskupas Juzefas Andriejus Zaluskis. Tėvas Hilarijonas aprašė stebuklą su paveikslu vaikelio išgelbėjimą jau 1671 metais, o paveikslo įnešimo į Aušros vartų koplyčią vienas vaikas, neturintis 2 metų, dėl neatsargumo iškrito iš antro namo aukšto ant akmeninio grindinio ir mirė vietoje. Aušros vartų motina grąžino vaikui gyvybę. Gegužės 6 dieną, būtent tų metų, koplyčioje buvo pakabinta atminimo lenta, primenanti šį įvykį. Kunigas Siečko pasakoja apie Vilniaus gaisrus. 1706 metų gaisrą aprašo, kad gesinant ugnį daug nuveikė vienuoliai, kurie būtent ir išmeldė stebuklą. Tėvai, vikaras ir Jeremijas gesino gaisrą. Tėvas Zacharijas nuo švento Liudviko ir brolis Urbanas nuo šventos Teresės išnešė Dievo motinos paveikslą iš koplyčios į bažnyčią. Tėvas Jeremijas, gulėdamas kryžiumi, sukalbėjo litaniją, o vėliau su monstrancija procesijos būdu apėjo aplink visus vienuolino pastatus. Tokiu būdu vienuolino pastatai buvo išsaugoti. Kaip rašo profesorius kunigas Siečko, kai kurie žmonės tvirtino, jog virš šventosios Teresės bažnyčios matė Aušros vartų Dievo motiną. Nuo gaisro nenukentėjo nei vienas pastatas, kuriame buvo Aušros vartų Dievo motinos atvaizdai. 1744 metų kovo 13 dieną Juzefas, girdydamas arklius, įkrito į šulinį. Krentant šaukėsi Aušros vartų Dievo motinos pagalbos ir tuo metu sustojo šulinio viduryje. Galiausiai jam pavyko iš jo išlipti. Šio stebuklo autentiškumą jis paliudijo. Elijašo Žmijevskio, Michalo Vidzevičiaus bei tėvo Benono nuo šventos Brigitos akivaizdoje. Sekantis stebuklas įvyko 1747 metų vasarį, kai Katažina Gurska meldė sveikatos savo dukreliai Marijanai, kuri buvo komoje. Po kelių dienų, kai motina dukrelę paukojo Aušros vartų Dievo motinai, mergaitė pasveiko. 1751 metų Liepos 10 dieną 2 metukų Vošinskių sūnus Jonukas sunkiai sirgo. Liga pasitraukė po tėvų maldos. Šio stebuklo autentiškumą patvirtino Juzefas Vošinskis, Michalas Lakevičius prieš apaštalinį rašytoją Michalą Janą Kontimą karmelitų bažnyčioje. 1753 metais rugpjūčio 2 dieną Marijana Bogdanovska, praradusi regėjimą, po 3 dienų jį atgavo. Taip pat tas stebuklas buvo patvirtintas apaštaliniam rašytojui Lišerskiui. Regėjimą atgavo ir maža mergaitė Marijana Ostrinska, Kristoforo ir Elžbietos dukra, 1761 metų kovo 13 dieną. Kunigas profesorius Siečko pristato ir kelis neįprastų stebuklų pavyzdžius, kurie visuotiniai nėra pripažinti. Vienas iš jų yra susijęs su gaisru Vilniuje. 1760 metais, gegužės 28 dieną, netoli Aušos vartų kilo gaisras. Sudegė bazilijonų vienuolyno pastatai. Pilypo bažnyčia, Jokūbo, Šventos Teresės bažnyčia. Liepsna surijo visus altorius išskyrus pagrindinį. Profesorius Sička taip pat pasakoja apie Aušos vartų zakristijono Juzefo Jurkevičiaus prisiminimus jam tikintieji, ateinantis į šventovę, spontaniškai pasakojo apie savo stebuklingus išgimimus. Pasitaikydavo ir kitų stebuklų, pavyzdžiui, išsigelbėjimai nuo gaisro ar prarastų pavogtų daiktų atsiradimai. Yra informacijos šaltinių apie stebuklus susijusių su stebuklingu paveikslu. Yra laiškai susti Aušos vartų klebonui. Pavyzdžiui, 1907 metų kovo 19 dieną Marija Zabolicka laiškas iš Kijevo, kuriame prašoma pakabinti auksinį medalioną kaip votą, dėkojant už sergančios sesers išgyjimą po gimdymo.
Mėlym klausytojam primenu, kad Marijos radijos studijoje Vilniuje viešėjo kunigas Eduardas Girstukas, Nemenčinės dekanas. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Yeah.